čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Evo pitanja oče naše slušateljke, pita kako da utiče na sestru koja želi da se vjenča za vrijeme posta. Kaže da su protiv toga roditelji, ali da tako želi budući mladoženja. Ranije plan bio da se vjenčaju i od crkvi, ali sada su odustali od toga. Kaže da dovode i roditelje u nezgodnu situaciju jer njihovi prijatelji poste. Pa pita kakav savjet da im da, pošto budući mladoženja nije ni kršten, kako da ih ubijedi da se vjenčaju prije ili posle posta. I da li je uopšte, zanima je, moguće vjenčati se u vrijeme posta u crkvi?
Znate, to je toliko komplikovano i zapetljeno da ja bih predložio toj slušateljki da se ona dobro pomoli Bogu, ali ima i povjerenje. Znate, divno je i crkveno vjenčanje, normalno sve to, ali znate, neće baba silom u raj. Neka se ona pomoli za svoju sestru i za svog budućeg zeta i tako neka primjerom pokaže šta je to hrišćanski život, pa će se oni odlučiti za njega. Očigledno, koliko vidim iz ovoga, njima nije stalo baš sad do toga i onda ne treba sad tu lomiti nešto da bi sve bilo formalno dobro. Kako kažu oni, krsti vuka, vuku goru. I onda pitanje da li smo ga uopšte krstili, nego dakle nek se ona moli Bogu i nek bude svjedok toga da je Hristos Bog i da je Hristos vaskrsao i dao vječna ljubav i dobrota i pravda. A to može, eto, Bog je dao tu moć čovjeku da to posvjedoči. To je zaista moguće. A tu se kreće od malog, eto, samo nek. Mi vrlo često se događa da, naročito u porodici, napadamo svoje bližnje sa ispunjavanjem evanđelja. Mnogo je bolje umjesto toga, umjesto tog formalnog, da naš život pokaže šta je to istinsko evanđelje i da onda to bude neki pokazatelj čemu ti naši bližnji treba da se okrenu. Tu vam je razlika između, recimo, fanatika i ovih i pravih vjernika. Divno je govorio neki Đorđe Janjić, književnik iz Beograda, kada je govorio šta je to religiozni fanatizam. Ti bi uglavnom vjerojatno mislio na sekte i na islam, jer oni su tako poznati da imaju fanatike. Zato ja kažem, ne bih volio da pravoslav ima svoje fanatike, mada se povremeno pojavljaju nekakvi ziloti tu kojima otprilike milije ta forma nego sadržaj. Znači, taj Đorđe Janić je tako govorio, kaže, zašto je fanatik fanatik? Kaže, zato što je u dubini svoje duše on svjestan da njegova vjera nije prava. I to ga strašno pritiska. I onda on mora da nađe, on mora da da odgovor pred sobom, pred historijom, ne znam, pred čovječanstvom, pred kosmosom. On mora da, pred Bogom, mora da da odgovor za sve to. I onda skače na tebe da mu ti priznaš da je njegova vjera prava i onda on tu može ovako da odahne. Tako, eto, zato, tako rade svi religiozni fanatici. A mi kojima, eto, ljudi koji imaju pravu vjeru, onda svi mi znamo, ako je Bog mene prosvetio, e onda stvarno može svakoga. Nema potrebe da ja sad tu izigram nekog fanatika, kada jednostavno mogu da se pomolim za tog čovjeka Bogu, da i on dođe do poznanja istine. I znam koliko će mu biti lijepo ako dođe do tog poznanja. To se zove obraćenje grešnika.
Slušalac iz Vrbasa, oče Luka, postavio dva pitanja. Kaže da ima dva sina, Vasilija i Dimitrija, jedan 2 godine, drugi 5 mjeseci. Pa pita kakve opšte savjete dajete kod vaspitavanja djece.
Pa kad su tako mala, isto kažemo roditeljima, kakvi ste vi, tako će vam biti i djeca. Danas kažu i pedijatri da što čovjek uradi do 3. godine sa djetetom, otprilike da je postavio te temelje njegovog nekog duševnog, psihološkog, pa da kažemo i duhovnog, intelektualnog razvoja. Dakle, djetetu samo treba da otac bude otac i majka majka i da žive pravim, istinskim životom. Znate, nema boljih psihologa nego što su djeca. Ona gledaju direktno u dušu. Niko njih još nije uspio da slaže. Pogotovo ako su neku malu muku pretrpila u detinjstvu, taj prozire kroz sve. I pred njim sve maske padaju. On tačno vidi suštinu. Zato se djeca kod nekih ljudi tako umiljavaju, a od drugih bježe. Vide ono što mi ljudi ne vidimo. I zato najbolji savjet za djecu: gledajte kakav je vaš život i onda ne brinite za tu djecu. Da vaš život bude po Bogu.
Isti slušalac kaže da radi u banci, da na poslu ima pritiske i često je pod stresom, što utiče na njegov duševni mir. Pa pita za savjet kako da sačuva duševni mir u takvim uslovima.
To je stara Spajsija ostavio to svjedočanstvo, kako da se u takvim situacijama čovjek nekako sredi. Znate, normalno svako bi želio situaciju bez ikakvih iskušenja, da svi budu mirni, puni ljubavi prema njemu, a onda se ovo dešava. Dakle, stresni posao, a u svim tim zaposlenjima, uglavnom, kada se ona preuzimaju, traži situaciju da potpišete da ste spremni na stresne situacije. Eto kako, od čega se gradi naša civilizacija. I onda je stara Spajsija savjetovao tako jednom čovjeku koji je sagradio kuću van Atine, pa mu je u međuvremenu pored kuće prošao autoput. I on koji je želio nekad mir i spokoj, zato je on imao sredstva da kuću sazidi u Atini, ali baš teo da to bude tamo izvan, da bi imao taj mir. Sad mu prolaze automobili danju i noću, magistrala, znate, autoput. I onda mu starac savjetuje, kaže, znaš, kaže, bolje ti da blagodariš Bogu za te automobile što tu prolaze, kaže, jer, kaže, ti ne čuješ koji je automobil, ti samo čuješ nekakvu buku. A zamisli, kaže, sreća moja, kaže, da je rat. Ne bi ti bilo ni jednog automobila tu, ali bi ti možda jednom dnevno ili jednom u nedjelju dana prošao tenk. Pa bi te kako zapamtio kad je on prošao. Ili drugu situaciju priča, kako on jednom bio sam u autobusu, pa odvrnuli oni muziku. Tamo još neko kaže, aj utišajte malo, imamo popa ovdje, a ovaj još jače odvrnuo. I kaže starac, pa jesi, šta sad ja da ga osudim? A oni tamo, kaže, pjevaju uz muziku, ono tamo. Kaže, pa zar nije ovo u stvari divno, kaže. Kaže, evo ovaj autobus sad fino tu jezdi tim putem. Kaže, a mogo je recimo da sleti s puta i tu ne bi bilo muzike, nego bi bilo ječanja i bola i sve šta bi bilo. Kaže, ovako svi zdravi i živi još i pjavaju. E pa kaže, onda se treba takvim mislima, on je to zvao pozitivne misli, da se hranimo, da uvijek ne gledamo te obične situacije kao tragične. Tako i naš brat iz Vrbasa, kada je tamo u banci, neka se hrani da on ipak fino sjedi, da tamo radi neki posao, ima drugi koji nemaju poslova, da on ima dvije ruke, dvije noge, a ima ljudi koji nemaju i tako dalje, da se hrani tim dobrim mislim, da on eto ishranjuje svoju porodicu, ta svoja dva mala sina i da je to baš sve onako kako treba.
Kada sveštenik pita mladence da nije su u duhovnom srodstvu, šta se tačno misli?
Pa da nisu kumovi ili da nisu vezani nekim kumovskim vezama.
Da li je ljubopitljivost grijeh, pita slušalac?
Pa sad ono od slučaja do slučaja, znate. Ali bolje ne biti ljubopitljiv. To je onako mala jedna vježbica koju čovjek može na sebi da radi. Znate, ako ništa drugo, da kažem, i suete. Ljudi ne vole ljubopitljive ljude i svi vole kad neko baš tako nije preterano radoznao. A mnogo pomaže za dušu kad čovjek, recimo, nije ljubopitljiv, a mali je napor. Znači, samo da se zaustavi u tom momentu, a svako osjeti kad je taj moment, kad treba nešto da se pita, a kad ne treba. Jedna fila mala vježbica ovako.
Slušalac kaže, kada čovjek običan mirjeni nositi u srcu da ljubav među bratijom, među sveštenstvom, u svim se smjerovima gasi i da nekako crkveni život lapi kao da se gasi, čak dolazi do odstupanja mnoge bratije iz crkve sa liturgije. Komunikacija je sve manja i kaže da je to žalosno. On kaže da Bogu hvala ne odustaje od bogosluženja, ali mnogi više ne dolaze i ovi koji dolaze odmah se razilaze kućama. Pa kakve korake i ko da ih preduzme da se ovo zaustavi, pita?
Pa u stvari najvažnije je da bude Božja volja. Znate, neki put, ja znam, divno je posle liturgije kad se sjedne malo pa se popriča. Tako, ali nije svako vrijeme za to. Neki put je stvarno bolje da čovjek ode poslije nego da se to pretvori u nekakvo ugovaranje i tako dalje. I pitam da li su ljudi spremni za to. A nije svako vrijeme dato da, eto tako, uživamo, znate, pa i on nek se hrani dobrim mislima. Kako je bilo za vrijeme komunizma, ta njegova crkva je sigurno bila prazna, ako unutra bila neka bakica koja je palila svijeću za svog deku i tako dalje, i to je jedino bilo. A evo sad ipak ima ljudi u toj crkvi. A normalno je da ljudi u crkvu i dolaze, a moramo da shvatimo da je normalno da ljudi iz crkvi i odlaze, znate. To se dešavalo tokom istorije, neki su od apostola otpali. Eto, taj Dimas, o kome piše apostol Pavle, u jednom momentu kaže, Dimas zavoljevši, kaže, ovaj svijet ostavi me u Solunu i ode. Znate, dešavalo se to, eto, treba se moliti za sve te ljude i za čitavu tu atmosferu blagodatnu, da to bude onako kako je Bogu ugodno.
Slušalac pita, šta mislite o ekumenizmu i novom svjetskom poretku?
Taj slušalac to često pita. Pa lovi ko će da odgovori na njegovo pitanje. Pa uglavnom mi svi izbjegavamo, zato što znamo da pitanje samo kao pitanje nije baš pretjerano zdravo. Znate, ekumenizam i ekumenisti, to nije jednosložna riječ koja nešto znači. dobro ili zlo, crno ili bijelo, a novi svjetski poredak još nije postao. Ali evo, kad baš toliko navaljuje, koliko pamtim, treći put da mu odgovorim. Pošto nas svi prozivaju, znate, da li smo ekumenisti ili nismo ekumenisti, kažem, nije to jednoslažna stvar. Dakle, mi živimo u vremenu kada je nama pravoslavnima dato da čuvamo pravoslavlje, kako je to rekao iguman Grigorijata Georgij Kapsanic, kao zenicu oka, ne zbog sebe samo, nego i zbog onih inoslavnih, dakle zbog onih drugih, da bi za njih bilo sačuvano istinsko učenje. I ne smemo nikako da odstupimo od onoga što naša vjera jest, ali to ne znači da treba se zatvorimo u sebe i da glumimo nekakve ludake koji od svuda vide napadače na pravoslavlje i koji gledaju u ljudima, naročito katolicima, đavole. Ja sam, mislim, nekako, ako smo mi zaista sledbenici Boga ljubavi, onda treba da budemo kako nam je Bog to ostavio, onda treba tako i mi da radimo. Znači, ne da jednostavno pravimo nekakvu novu religiju. Za mene je taj, to što se pojavljuje skoro sad, neka vrsta religije u kojoj ja ne prepoznajem niti Hrista, niti hrišćanstvo, gdje se svako ispituje da li je on pravoslan, skače se ljudima u oči, govori se da su papski sledbenici. Ako nešto se slučajno malo razliku u tome u liturgiji, ili ako sveštenik nešto kaže, prekidaju ga. Znači, to mi kao predanje crkve, ni mi, ni oci naši nismo nikada znali. To je zaista nešto novo i takvi ljudi uglavnom postavljaju pitanje da li ste ekumenista. Šta to znači biti ekumenista? Šta to znači da li se ja viđam sa nekim katolicima, protestantima? Pravom kažem, ja se viđam i s muslimanima. Evo, bio nam je tu jedan budista u manastiru. Istina, on je bio potpuno dezinformisan, on je mislio da to neki Shaolin manastir, znate, u kojima se te borilačke vještine vježbaju, pa mi smo ga onako fino saslušali šta hoće čovjek, i pošto je on video da nema posla s nekim ratnicima, nego da se tu nešto drugo priča, više mu nismo bili zanimljivi, pa je otišao. Znate, ali da se ja i mi monasi ili hrišćani, da se mi zatvorimo sad u nekakvi svijet, koji pitanje time da li više i postoji taj svijet ako smo se mi u njega tako zatvorili, o tome nema govor. Dakle, znate, nema mi veće, kako vam kažem, zadovoljstva nego kad vidim kako neki inoslavni ljudi kada vide kako mi ozbiljno doživljavamo našu vjeru. Sjećam se, bili su tu neka dva Jevreja, onako malo hipi, tako malo s dugim kosama, međutim vjerujući Jevreji, i onda im ja pokažem ikonu preobraženja i rekao, znate li ko je ovo u sredini u bijelom? A oni kažu, pa to taj vaš Hristos. Rekao, a znate li komu se ovo klanja sa lijeve i desne strane? A oni gledaju onako, rekao, Mojsije i Ilija, dva najveća vaša proroka. Eto, sišao je Bog proroka na zemlju i proroci mu se poklanjaju. Njih dvojica počeše da se tresu tu. Rekao, ovo je vaša sveta gora Tabor, gdje je David pobjedio neprijatelje koje vi smatrate, a mi smatramo da se tu goru, i zbog toga što je tamo David u ime Božije vojske pobjedio neprijatelje, a i prije svega zato što se živi Bog tamo projavio kao Bog u svoj sili svoga božanstva. Znate, eto, mislim, može se pričati, i oni kada vide ozbiljnost naše vjere, sigurno će i oni nas, znate, a to da kažem nekakvo zatvaranje u nekakvo svoje pravoslavlje, pravom kažem, to zaista može da se završi negdje izvan crkve. Što se tiče novog svjetskog poretka, ja mislim da od njega nema ništa dok ima ovoga cvijeća na zemlji od ovih ljudi, iako je ovo možda najgori vijek u istoriji civilizacije, ali u njemu postoje takvi vjerni ljudi da ne treba tu uopšte ni razmišljati o nekom novom svjetskom poretku. Kako da razmišljate o novom svjetskom poretku kad imate ljudi, i to 90% planete, koji u taj novi svjetski poredak ne mogu nikako da stanu. Razmišljamo samo ipak realno o tome da od ovih 6,5 milijardi koji živi na svijetu, koliko je ljudi spremno za taj novi svjetski poredak, i utvrdit ćemo samo da je spremno to malo Evrope i, mogu da kažem, to malo Amerike. To ne čitava Amerika. Znate, imate recimo Imate islam, on je potpuno neprijemčiv za novi svjetski problem. Imate 1,5 milijardu Kineza. Kako oni da uđu u to, znate? Da uđu u tu religiju antihrista i to prema tome. A drugo, što se tiče nas pravoslavnih, vjera je toliko jaka i toliko duboka i u ovom našem raspamećenom vijeku, jer oni raspameće samo što se tiče ovih svjetskih stihija i događanja na tim međunarodnim planovima, tim ratovima, terorizmu i tako dalje, ali uopšte nije raspameće što se tiče vjere. Pogledajte samo ruski narod, to je narod koji živi vjerom. Zar to da se uključi u novi svjetski poredak, toga nema govora. Znači, u pitanju su samo strahovi od nečeg što će doći i praktično nekako to, znate, ekumenizam i novi svjetski poredak, to vam nekako ide zajedno kod tih ljudi, to predstavlja neki njihov svijet odbrane pravoslavlja, a u stvari jedno potpuno nerealno gledanje na svijetu. Isto vam je sa ovim o posljednjim vremenima. Svi mi znamo da su neka posljednja vremena, to je potpuno jasno, ali ima ljudi koji insistiraju na tome, kao Luj 16. Poslije mene potop. Tačka. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.